Nu știu cum o să învăț multe, probabil o să învețe la mine multe, o să fie toboșar, va fi electronist, computerist, o să fie foarte tare. No, bun, la început am găsit câteva invenții destul de tari, care mie mi s-au părut interesante, le-am arătat și la liceu, ne-am scăurat și vouă. Pot să proiectez, Dani, da? Invenții trăznite, inovații, da. Ia să vedem prima. Când mergi la stomatolog, direct ai o mască, zâmbește direct în fața ta, e ok. Ar trebui, Adi, să aplici chestia asta, da? O idee pentru clinica ta. Bun, next. Asta-s perdea cu umbră. Deci vine, e o perdea care are umbra direct pe ea, imprimată. Interesant aia de la duș. Dacă vedeți, are o umbră interesantă. Bun, următorul. Uitați-vă ce set tare de scaune. Pac, se împachetează. E și design tare. O idee superbă. Bun, next. Este ca să nu uiți ziua căsătoriei. E interesant, se roșește. Deci te încălzește cu cât se apropie ziua. E o verighetă care tot să nu uiți ziua când ai luat cea mai importantă decizie în viață. Da, bun, next. Când te tot fel de idei inovative, când te plictisești și ai o zi grea, poți să faci remusuri acolo. Și ăsta nu știu ce e, tapet sau interesant. Și ai poți să asculti și la muzică la iPod. Bun. Altă inovație, vedeți, este un garaj cu un singur angajat. E înalt de 23, dai seama, vii cu mașina și el ți-o parchează, el ți-o duce înapoi. Un singur angajat, foarte tare ideea. Bun, poșete pentru doamne, chiar efectiv arată ca niște câini. Deci efectiv nu știi, îs câini sau nu. Bun, next. Mănuși cu încălzire prin USB, când iarnă și ți-e fric, poți să bagi în USB. Pantofi sport ai și telefonul pentru nostalgici. Bun. Și ăsta e un pat cu amortizoare în caz că te scuturi. Știți că, ok, sunt unii copii care se scutură din când în când. Bun. Următorul, papuci de casă. E foarte interesant aia de jos, pentru că arată foarte, foarte real. Foarte, foarte real arată. Nu știu că i-a venit ideea. Și pește azi, destul de interesant. Bun. Forme pentru cuburi de gheață, diamant, interesant. Bun, next. Asta e tot fel de iPod-uri care se trezesc dimineața, interesante. Bun, ceas care sforă e, interesant. Sau care cântă la maxim rock. Bun, next. Linguriță pentru mâncat, tot ce dați copilului vostru, poți să fie stil așa aviatic. Păliză care dă din coadă, nu știu la ce ajută, nu înțelegem din ce. Așa, bun, next. Vedeți, stocuri pliabile. Deci, când ai nevoie, pac, ai ridicat tocul și te-ai făcut imediat elegantă. Bun, sau depoi poți să-i foarte tare, sau suport de cărat cățelul, vedeți? Ăla e cățel real, îl prinzi și poate să respire. Bun, mai se este așa. Vedeți acolo, e tare, mi se pare ceasul cu suport de biscuiți. Vezi cum are jos unde îți pui biscuiții. Ridici, ai biscuiți cu tot acolo. E foarte interesant. Ok, next. Sunt toți fotorii pentru cei de la Michelin, de călărit părinții. Interesant, Ed, un concept interesant. Așa, fotoliu bibliotecă. Ați văzut? Tot în interiorul scaunului de bibliotecă și pentru care, cei care dorm oriunde. Ok? Separator de gălbenușuri. Ok. Ok, bun, next. Dă-i mai departe. Așa, masă fără picioare, masă tip cățel. Vedeți acolo, te dai cu mașina. Deci, linghi și pieri cade, te dai cu mașina. Nu mergi tu între, dacă ai noroc. Bun, și acolo dacă ai noroc ai găsit, să vedem, da, e ok. Mi se pare următoarea idee, de mai departe. Scară cu sertare. Foarte tare idee. Deci, oricum spațiul ăla e irosit, e inutil, așa că o pus sertare la fiecare scară. No, bun, cam astea au fost interesantele inovații. Poate aveți ceva idei și poate începe să construiți și voi ceva interesant. Bun, în seara asta nu am foarte mult timp și nu vreau să vă țin până la, până la ora 12, așa că am un mesaj foarte tare, foarte, foarte important pentru un creștin și cred că dacă sunteți foarte atenți, cred că Dumnezeu o să vă vorbească fiecăruia personal. Ok, acum aș vrea să întoarcem repede. Sunteți pregătiți? Împinge-l puțin pe vecinul tău, dar împinge-l de așa de puțin din umăr. Fii pregătit, ok? Fii pregătit, nu prea tare, numai așa puțin, ok? Fii pregătit. Dacă îți dai seama că a dormit puțin, scutură-l. Îți dau eu permisiune să scuturi, așa, puțin, să fim treji. Să fim treji. Ok, haideți să întoarcem, aveți Biblie la voi? Haideți să întoarcem la Ioan, capitolul 8. Ioan, capitolul 8. Ioan, capitolul 8, versetul 1. Și citim. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și farisei l-au dus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorele, femeia aceasta a fost prinsă chiar când sărvâșea preacurvia. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Dar tu ce zici? Spunea lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Okay? Puteți sublinia învinui. Nu știu unde am rămas. Mă ajutați? Versetul 6. Incredibil cum am blocat la 6. Ok. Dar Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă, îți dai seama, îi zice chestia asta și Iisus în mod public îl ignoră, se coboară jos și începe să scrie în cuvânt pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și i-a zis: Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iar și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie. Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Și versetul 12, ultimul verset care citim, Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ok, și întoarcem încă două versete în 1 Ioan. Întoarcem la 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1 și 2. 1 John. 1 John 2 cu 1. Copilașilor, acum nu că suntem copii, da? Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Acum mă opresc puțin, pentru că urmează tocmai ceea ce a spus Ioan, tocmai ne-a relevat, tocmai ne-a expus motivul de ce a scris epistola aceasta. Iată, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Deci ce urmează să scrie e foarte, foarte important. Ce urmează să ne comunice. Pentru că ne dă secretul, ne dă revelația cum să nu mai păcătuim. Acum că știți că păcatul e rău. 20 de persoane. Ok, deci păcatul, vorbesc despre care e acel lucru care e sursa tuturor relelor, conflictelor, războaielor, boalelor, bolilor, de pe boalelor. Din universul acesta, certurilor, Tot ce vă gândiți rău în lumea asta e cauzat de păcat. Ok? Deci știți că păcatul e rău. Ok? Și acum urmează Ioan să ne spună cum să nu mai păcătuim. Iată, ne revelează, ne spune ce să facem ca să nu mai păcătuim. Cât sunteți de acord că toți ar trebui să păcătuim mult mai puțin? Mult mai puțin decât o facem, corect? Dar sunteți de acord cu asta? Oricine ar fi de acord cu asta? Și dacă n-ar fi creștin, ar zice, da, ar trebui să nu mai faci rău. Deci, mai puțin rău e mai bine. Ok? Și zice așa, iată vă scriu aceste lucruri ca să nu mai păcătuiți. Incredibil. Ca și creștin, ca și tânăr care suntem în biserică, e incredibil să vedem ce urmează să zic. Și zice așa, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Asta e secretul. Dar stai puțin, nu îi oprești pe oameni să nu mai păcătuiască dacă îi zici consecințele păcatului sau dacă îi zici, bă, uite ce ar trebui, ce nu ar trebui să faci asta, nu asta, nu. Să-i sperii, să-i spui că vor merge în iad. Nu așa îi oprești să nu mai păcătuiască. Nu, e simplu. Bang, versetul 1. Iată. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Asta e soluția. Avem un mijlocitor. Această revelație. Asta e. Dacă ați crezut că e mai mult, nu, e atât. Asta este. Citim versetul 2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Deci El este jertfa de ispășire. Cu alte cuvinte, noi, din cauza faptului că am păcătuit, normal știți că trebuia, fiindcă plata păcatului este moartea, Roman 6:23. Așa că noi ar fi trebuit să murim. Dar Iisus a fost jertfa de ispășire, adică ce înseamnă? Adică a mers El în locul nostru, da? A mers El în locul nostru și a luat moartea, suferința, ca noi să primim acceptare și neprihănire. A schimbat locurile. Noi trebuie să murim și să suferim. El a schimbat locul. A fost El jertfa pentru ispășire, adică pentru plata pentru care noi trebuia să o dăm. El a mijlocit această tranzacție. Iisus Hristos. Ok? Asta înseamnă jertfă de ispășire. Și această scenă, această revelație, asta aici, acum, faptul că Iisus Hristos este mijlocitorul, asta e secretul în a nu mai păcătui. Asta este. Și o să continuăm și o să dezvolt în următoarele minute cum asta se aplică în viața noastră. Titlul și mesajul în această seară este: unde sunt acuzatorii tăi? Unde sunt acuzatorii tăi? Unde-s? Că uite-te la cel din stânga, uite-te la cel din dreapta ta, vecinii tăi. Unde-s? Unde-s acuzatorii tăi? Întreabă, unde-s acuzatorii tăi? Unde-s? Aș vrea să mă rog înainte ca să continuăm această călătorie. Tată, îți mulțumesc pentru această seară, îți mulțumesc pentru harul tău. Îți mulțumesc pentru bunătatea ta, îți mulțumesc pentru tot ceea ce tu faci și vei face în această seară. Mă rog ca Duhul tău ce sfânt să fie peste mine în timp ce voi comunica acest mesaj. Mă rog, Doamne, ca noi să înțelegem, să intre în inimile noastre, Tată, acest adevăr, Tată, să fim nu doar ascultători, ci și împlinitori, Tată, să mergem transformați, schimbați, motivați să trăim o viață mai pură, mai intensă, mai pasionată pentru tine. Îți mulțumesc că Tu, Tată, ne vei vorbi în această seară. Îți mulțumim cu toții, spunem amin, 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 amin. Îmi aduc aminte de o scenă din clasa 3-a, clasa 6-a. Însă din clasa 3-a eu am fost într-o clasă destul de rea. Dacă vorbim de o clasă care a făcut tot felul de nezbătii, pot să spun că clasa în care am fost eu a realizat pe toate. Și am făcut aici la Onisifor Ghibu, nu știu cât ați făcut aici la Ghibu. Nu că este un liceu rău, dar clasa mea în mod specific era mai interesantă. Aveam câțiva indivizi mai dubioși acolo în clasă. Și țin minte, nu știu dacă vă aduceți aminte și putem face așa un exercițiu, mergem înapoi în timp, la clasele, la ora de desen. Acum, eu nu sunt cel mai talentat la ora de desen. Totdeauna mă chinuiam să desenez, să fac acele forme, dar nici cum nu reușeam, pentru că nu era abilitatea mea, nu era talentul meu forte. Nu știu cât vă puteți identifica cu mine. Mai ales țin minte când îmi zicea, mersi tăt, când îmi zicea, ok, acum o să desenăm un câine. Și ne arăta cum să desenăm un câine, mă chinuiam acolo să desenez un câine, nu știu cum, parcă nu e așa câine. Eu te-am, uite, doamna profesor, uite ce am desenat. Ce e ăla, dinozaur, Dani? Nu înțelegeam, nu știau ce. După aia, știți că tot timpul ne învață să facem case, case ne-alea interesante. Și nici cum, parcă nici cum nu mi-eșa casa aia în 3D. Și nu puteam să, nu mi-eșa lucrurile. Știți că le arăta la profesoară, uitați ce am făcut. Ce e ăsta, zici, ăsta e Tetris? Te-ai jucat? Ce se întâmplă? Nu, parcă nu știam ce parte să se uită la desen. În fine, profesoara noastră era una mai interesantă, să zic așa, unii o știți, nu o să dau numele, însă ea avea, cum să zic, ea mai bătrână, avea puțină barbă, dar, cum să spun, era mai deosebită decât celelalte profesoare, eu fiind cum să zic, băiat și nu știam, de ce are barbă? Ok, e femeie? Nu... Nu înțelegeam exact, dar în fine, trecem peste asta. Erau câțiva indivizi care efectiv nu le plăcea de această profesoară. Nici de cum, nici de cum nu le plăcea și au încercat să facă tot fel de chestii pe parcursul anului. Au pus pioneze sub scaun, știi, au pus sub tapiserie, au pus pioneze. Eu nu știu cum, dar când au ajuns, și-au dat seama că au pus cineva pioneze. S-au oprit și au întrebat pe toți, cine a pus pioneze? Evident că nimeni nu a zis nimic. Dar în această particulară zi, ăștia doi au zis, hai să punem un plan, hai să facem ceva ce mi-a nervat. Eu oricum i-au dat deja doi la toți, la ăștia doi, erau doi mai șmecheri, i-au dat doi, că n-au făcut ceva, în fine, ceva desene. Hai să facem. Și-au dus de acasă un firez și un ciocan. Și-au zis, uite ce o să facem. Ei și-au pus în mintea lor. Eu nu mă dat seama, stăteam, trăiam... Eram, cum să zic, bea foarte cu minte, învățam, mă înțelegeam foarte bine cu directorii, jucam cărți cu ăsta profesorii și profesoarea. Deci eram exemplar. Eu trăiam viața mea normal de băiat care știa în direcția care se îndreaptă în viață. Bun, dar vin ăștia doi și vin cu ciocan și firez. Ce caută ăștia cu ciocan și firez la școală? Bă, și mă încep să merg acolo la scaunul profesoarei și încep să... Ce fac mă ăștia, le frig acasă, își iau lemne de încălzit, ce? Și începe să... Mă, dintr-o dată și se opresc. O zic, mă, ce facem? Dă-i numai jumătate din picior, că ea avea un obicei, profesoara se lăsa tot timpul pe spate. Știi? Și ei știau asta. Și au zis, hai să tăiem așa. Și eu m-am luat, o ciocănit pe acolo, cum s-au gândit ei să facă, dar oricum, destul de bun plan. Bun. De obicei când intra profesoara, au făcut treaba și adică au aranjat scaunul și ce au făcut? Au aruncat, deci s-au gândit tot, măcar într-un film. Au avut tomberonul jos și au aruncat ciocanul și firez un tomberon ca nu cumva să-i prindă. Bun, făcând lucrurile astea, vine profesoara, intră în clasă, liniște exemplară. Deci intră în clasă, tot liniște, tot perfect, stăteam, poziție. Deci din start și-o dat seama că ceva nu e ok. Ce se întâmplă? Tot timpul urla, stăreau pe bănci, se băteau, tot liniște. Intră, Se uită așa.
Ce cu voi, mă? Ce-ați făcut? Ce baiu?
Tot, nimic, nimic, nimic. Nimic. Merge jos, se așează pe scaun, frumos, ia catalogul, strigă catalogul, prezența, noi toți, nimic. Deci liniște perfectă. Tot se uită așa, ea, dubios. Cine m-a făcut ceva, mă? Ce se întâmplă? Se uita sus, nu știu, credea că o prindem cu ceva, aruncăm cu pistoale, nu, tot lejer, într-o dată, ok, stă, după aș da seama că, mă, tot e ok, mă, deci chiar poate s-o schimbat ăștia. Mă, dintr-o dată, după ce tot în mintea ei au crezut că o elimina toate posibilitățile, mă, dintr-o dată se, începe să se lase și rețin atât de clar momentul ăsta în clasa șasea. Ții minte că a început să se înclină cu scaunul pe spate. Mă, dintr-o dată am auzit jos toți, oh my god, pac, și-o lovi capul, ia, se trezește așa, oh, așa pe foarte, oh my, își pune capul, este sânge, oh my, foi, eu am zis, fugi repede, cheamă ambulanța, fuge un copil, pac, rep, sună la ambulanță, vine ambulanța cu targa, o pune pe profesor, o pune pe targă, pac, o ia. Și a fost așa un moment de 10 minute, oh my god, toți eram, nu vine să cred. O omorât profesoară, da. Uai, și toți stăteam, eram toți, acum ăștia doi, de-i bătea, cred că ca un, la, ca un câine, îi bătea inima. Nu știau ce să facă, au vrut să iasă pe geam, dar erau gratii. Și nu puteau, zic, băi, să ieșim, fugim, nici de cum. Au auzit directoarea, evident. Și în momentul, mă, puf, se aude directoarea cu pașii ei grei, puf, că era foarte așa, și dintr-o dată deschide ușa. Cine a fost? Toți. Se uită, scaunul rupt, se vedea clar. Clar. Că așa de deștepți a fost că nu a luat rumegușul, știi? Că dacă lua rumegușul era... Dar nu lua, și-o dat seama că oricine vedea rumeguș, scaunul rupt. Cine a fost? Nimeni, nimic. Cine a fost? Și au început să... No, o să vă pun să spălați toată școala tot anul! O să vă pun să spălați geamurile tot anul! Toți! Cine a fost? Nimeni, nimic. Eu clar că nu ziceam... Ceilalți știa fiecare, bă, dacă o să zic eu ceva, o să mă bată ea doi. Și într-un mod incredibil, dar adevărat, ca și clasă, tot, noi toți, nu am spus absolut nimic despre cei doi care erau de fapt derbedei în spatele acestui incident. Și pentru prima, mi s-a părut așa de interesant... Și chiar mândru am fost puțin de clasa mea la momentul de față, nu că am ascuns chestia asta, ci prin faptul că eram gata ca și clasă să luăm vina celor doi asupra noastră. Și mi s-a părut foarte interesant faptul că noi toți nu i-am învinuit pe ei. Eu nu i-am învinuit, dar toată clasa nu i-am învinuit. Și mi s-a părut, mă, uite-te, suntem o clasă rea, dar unită. Asta nu... Știi că când ești unit și faci lucruri bune și rele. Dar pentru mine, și mă gândeam când citeam, am citit acest pasaj din Ioan, capitolul, m-am gândit la acea întâmplare din clasa șasea. Și mă gândeam, uite-te, cum toată clasa noastră, în clasa șasea, efectiv am fost gata să luăm asupra noastră vina acelor doi băieți. Exact așa mă gândeam cum a fost și această femeie prinsă în prea curvie. Unde și Iisus spune, unde sunt părâșii tăi, acuzatorii tăi? Unde sunt? Și acum mă gândeam, care ar fi răspunsul la această întrebare? Unde îs acuzatorii tăi? Și tot mă gândeam așa și cred că răspunsul corect ar fi, dacă noi am fi făcut ceva greșit sau unii dintre voi ați fi făcut ceva greșit și poate s-a auzit sau poate ai făcut la alte persoane sau ai greșit, păcădui, în fine,
Care ar fi răspunsul? Unde sunt acuzatorii tăi? Și cred că răspunsul ar fi: nu-s în Tineretul Salem. Nici de cum nu sunt aici, în Tineretul Salem. Nici de cum nu sunt aici, în Biserica Salem, acuzatorii tăi. Nici de cum. Nici de cum. Tineretul Salem, ca și tinere, ca și biserică, nu ar trebui absolut deloc să existe între noi acuzatori. Deloc. Știți de ce? Pentru că ce face un tineret sau o biserică plină sau plină de acuzatori, îi face pe tineri, îi face pe oameni să nu mai vină la biserică. Pentru că se simt acuzați. Și mă gândeam, ce fain ar fi, ce fain ar fi, ce fain ar fi un tineret fără acuzatori. Fără acuzatori. Ai făcut și eu am greșit. Ai păcătuit și eu am păcătuit. Hai să nu aruncăm cu mâna, să nu arătăm cu degetul. Și-mi place foarte mult acest răspuns la această întrebare. Acum nu știu că sunteți de sinceri, dar în seara asta cred că eu vreau să fiu cel puțin sincer, pentru că îmi dau seama că această atitudine de acuzator e, nu știu, se poate strecura foarte ușor în viața noastră. Acum, nu știu dacă eu sunt singurul care când am ascultat o predică despre un anumit subiect, imediat mi-a sărit o persoană în minte și îi zic, nu, las că îi dau eu mesajul ăsta. Îl scriu pe CD, îi dau link-ul și îi trimit mesajul. Bă, ăsta e pentru tine. Simt așa că Dumnezeu mi-a pus pe inimă să-ți recomand acest mesaj. Și fără să ne dăm seama, hop, apar pietre în mâna noastră. Nu știu dacă, ok, poate numai eu sunt, dar de multe ori mi s-a întâmplat ca, cunoscând, să zicem, un caz din tineret sau din cercul nostru de prieteni, care e foarte grav, care e un păcat, care își distruge viața, să mă simt foarte bine, pentru că nu-s ca el. Să zic, vai, ce, nu vă zic întâmplat să fiți o dată, să vă simțiți extraordinar că nu ești ca el. Oh my God, ce bine că nu-s ca el. Vezi că eu-s ok și, bă, ce grav poți să fii. Nu vine să cred. Numai eu? Sau? Ok, câțiva, mulțumesc câțiva care... Nu, dar, sincer, așa mă întâlnă... Și chiar mă simțeam, bă, incredibil. Uite, bă, ce grav a ajuns ăsta. Dar eu totuși, ești chiar ok, mă. Ești chiar ok. Nu beau, nu fumez, nu știu ce, ești chiar ok. Și atitudinea asta de acuzator se poate strecura foarte, foarte, să zic așa, subtil. Pentru că se poate strecura așa printr-o spiritualitate înaltă. Zice, uai, te întâlnești cu cineva, cu partenerul de rugăciune, ar trebui să ai partener de rugăciune, și te întâlnești cu partenerul, uai, man, uai, bă, ai auzit, mă, ce s-a întâmplat cu Călin, mă, ce-a făcut, unde a fost? Uai, trebuie să ne rugăm pentru el, mă, sincer, m-a trebuit, și, uai, ai auzit ce-a făcut Vlad? Uai, dă capul, mă, și ce să zici? Ai trebuie să ne rugăm pentru el. Nu, sincer, chiar ar trebui să ne rugăm. Și pe aia mă, bă, te-ai văzut, mă, ce-i o zis Sami la David, mă? Nu vine să... Ar trebui să ne rugăm pentru el. Ar trebui. Și parcă numai ar trebui și efectiv, ce-ți dai seama? Peste tot. În loc să te rogi, încep să bârfești. Foarte subtil e atitudinea asta de acuzator. Foarte subtilă. Aia zici, bă, nu e așa de greu. Adică mi se pare acum, cum să zic, nu sunt eu acuzator. Ce? Și credem că, oh my God, și poate ești în sală să zici, mă, ok, ce fain mesaj, e foarte tare. A, nu sunt eu acuzator, eu să fiu, nici vorbă, și te gândești la imaginea ca și cum nu se mai face chestii de genul, eu, Dani, te acuz pe tine, Sami Muciu, pentru faptul că nu încalci, nu respecti legea lui Dumnezeu, nu mergi după cuvântul Dumnezeului celui viu, așa vorbește Domnul, te acuz. Cine acuză așa? Mă, oameni ciudați. Nici vorbă. Acum totul e subtil. Uai, ai auzit? Ce s-a întâmplat? Uai, ai văzut ce a făcut? Oh my God. Atunci ne rugăm pentru el. Dar pentru ce? Da. E foarte subtil. Foarte subtil. Și ce mi se pare interesant, foarte interesant de fapt, e faptul că majoritatea au dreptate în ceea ce spun. Uitați-vă la farisei. Vin farisei la Iisus și zice, femeia aceasta a fost prinsă în preacurvie. Da, îi zice, pac, direct. Această femeie a fost prinsă în preacurvie. Și conform legii lui Moise, trebuia să fie omorâtă prin pietre. Perfectă, absolut, corect. Au citat scripturile perfect, au avut dreptate, da, așa este, au păcătuit, trebuia să moară, trebuia să fie ucisă, trebuia să fie înlăturată din tabăra aceea, așa este, foarte corect, foarte adevărat. Dar în același timp și foarte greșit. Nu vi s-a întâmplat, poate ați întâlnit și voi tipul ăsta de creștini, care foarte corect. Mă, nu ar trebui să faci asta. Ai păcătuit, nu ești conform cuvânt, nu ești un exemplu, nu ești tot. Foarte corect, foarte ok. Așa este, perfectă dreptate. Dar în același timp și foarte greșit. Foarte greșit. Foarte subtil această atitudine de religiozitate, de legalism. Pentru că e foarte adevărat, e corect ceea ce spun, dar în același timp foarte greșit. Foarte corect, foarte greșit. Înțelegeți? Așa cum să ne uităm la Iisus Hristos, care răspunde la această provocare cu care vin farisei. Și acum, două diferențe, un acuzator și un avocat. Un acuzator e o persoană care învinuiește, care acuză pe o altă persoană de încălcare a legii. Da? Asta e un acuzator. Un advocat este un mijlocitor, un susținător, un apărător, un paracletos. Acum, paracletos e un termen grecesc care se folosește și în război și care arată cam așa. Când mergeau în război, paracletosul era partenerul care, în cazul unei bătălii și rămâneau doar ei doi, stăteau spate în spate și fiecare apăra spatele celuilalt. Depindea fiecare de celălalt. Și în cazul în care veneau săgeți în spatele, îi apăra. Aruncau pietre, îi apăra. Mijlocitor. Paracletos. Și vedem aici pe Iisus Hristos, e ceva incredibil, această scenă. Vedem aici pe Iisus Hristos care ia apărarea, devine un susținător, un apărător, un advocat, un paracletos pentru această femeie. Și ca să nu mergem puțin mai departe, hai să vorbim despre ce femeie era vorba. Nu era vorba despre orice femeie. Era vorba de o femeie destul de gravă. Vă dați seama, Iisus Hristos ia apărarea unei femei care preacurvește cu un bărbat al altei femei. Foarte grav.
Și mai mult decât asta, îi chiar place ceea ce face, distrugând familia aceea, relația dintre bărbatul aceea și soția lui, copiii și așa mai departe. E foarte grav. O femeie care, am zice, ce caut aia în biserică? Sau ce să mă alătur eu ei? Sau ce să fac eu când știu toți ce face? Vă dați seama, știu toți cum păcătuiește, ce gravă în societate ea. Și Iisus Hristos o apără pe această femeie în acest, am zice noi, păcat ordinar. Pe această femeie Iisus ia apărarea, iarătă compasiune, milă, dragoste, har. Incredibil. Incredibil. Farisei care o duc, cum mi se pare, toată chestia asta mi se pare destul de ciudat. De ce? Pentru că farisei care o duc pe această femeie înaintea lui Iisus, zice în felul următor, au prins-o, să vedem exact cum zice, au prins-o în, să văd exact cum zice Ioan 8, zice așa, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea pe acurvia. Cum, nu știu. Când așa te gândești din nou la toată scena asta, te gândești, e cam ciudat. E foarte ciudat. Adică ăștia, acum nu mai știi cine are probleme sexuale, femeia sau ăștia care au prins-o? Ce se întâmplă aici? Știi ce vreau să zic? Știi ce face atitudinea asta de acuzator, atitudinea asta de religiozitate? Pentru că te orbește, păcatul din viața acestor persoane te orbește și începi să acuzi pe alții. Fără să-ți dai seama că prin însăși acuzația ta, tu te acuzi pe tine însuți. Asta au făcut ei. Au acuzat-o pe această femeie când de fapt au arătat faptul că și ea au o problemă în această direcție. Pentru că religia te orbește, păcatul din viața ta te orbește și începi să acuzi. Începi să arăți cu degetul, începi să iei pietre, să te pregătești. Și ce mi se pare mai interesant? Nu v-ați gândit vreodată cum au găsit-o pe femeia aceasta? Cum au găsit-o pe femeia asta? Interesant, nu? Cum au găsit? Au avut ceva GPS asupra tuturor femeilor care aveau probleme în această direcție? Nici de cum, nu cred că era atât de tehnologic avansat. Știți cum au găsit-o? Altă întrebare, unde e bărbatul? A prea curvit. Femeia a prea curvit, dar și bărbatul a prea curvit. Unde e bărbatul? Trebuie să fie și el acolo. Și ce cred mulți teologi? Mulți teologi cred că bărbatul îi cunoștea pe farisei. Avea pile. Și când au fost prins, bărbatul și-a luat hainele, roba și-a intrat repede în mulțime. Hai să o rezolvăm pe asta. Vă dați seama ce face duhul de religiozitate. Te orbește, nu mai vezi păcatul tău, intri în ceata celor care sunt sfinți și începi să acuzi. Foarte grav. Extrem de grav. Dar totuși, Iisus ia apărarea acestei femei care într-o situație foarte nasoală, foarte gravă. Când mă uit la Iisus și modul în care El a mânuit toată această situație, mă gândesc la modul în care noi ar trebui să mânuim situațiile și modul în care ne raportăm cu cei pierduți. Și mă uit și văd și observ trei atitudini care
care sunt atât de evidente în viața lui Iisus, care aș vrea să ni le însușim ca și creștini. Incredibil. Știți care e rugăciunea mea? Rugăciunea mea este că fiecare dintre noi, și tu, Sebi,
nu te uit așa,
fiecare dintre noi să fim advocații tuturor cetățenilor din orașul nostru. Asta e rugăciunea mea. Asta este atitudinea lui Hristos. Asta ar face El. Dar când e, oai, cum s-ar ocupa Iisus de toți păcătoșii din Oradea? Așa, luându-i apărarea, arătându-i dragoste. Vedeți, când vorbeam de har și har, și chiar Iisus este personificarea harului. Dar uitați-vă ce se întâmplă când Iisus începe să-i arate acestei femei harul, care de fapt a început să se dezlănțuieze pe pământ, începe în ea să aibă credință, pentru că ea răspunde: da, Doamne. Zice: da, Doamne. Nimeni, Doamne. Îl numește, îi spune: Doamne, Tu ești Domnul meu. Știți de ce? Pentru că în momentul în care noi o să arătăm milă, compasiune și har către cei care sunt în păcat, începe credința să formeze în inima lor. Și fără să dai seama, o să înceapă să creadă în Dumnezeu. De ce? Pentru că au avut contact cu o dumnezeire din tine. În momentul în care noi arătăm milă, compasiune, dragoste, credința începe să se formeze în inima lor. Și de multe ori așteptăm ca să vină. Când oare o să vină trezirea? Și tot ne uităm în jur, așteptăm un meteorit să cadă. Doamne, adu trezirea. Când doar ne trebuie o simplă oglindă să te uiți, Tu ești soluția. Noi ar trebui să arătăm har celor care sunt în nevoie, care sunt zdrobiți, care sunt în păcat. Noi. Trei atitudini și cu asta închei. Prima atitudine a unui avocat este: nu dă drumul în mod nechipzuit la cuvinte. Nu dă drumul într-un mod nechipzuit la cuvinte. E foarte interesant, e interesant faptul cum când fariseii îl provoacă pe Iisus și îi pune în fața acestei dileme, Iisus nu zice nimic. Absolut nimic, îl ignoră. De multe ori, când suntem puși în fața unei situații care am văzut, care poate am participat, poate am auzit, suntem foarte repezi la cuvinte. Imediat rostim judecăți. Băi, n-ar trebui să... De ce a făcut asta? Nu vine să cred. Așa ceva, să fie rușine. Și începem să rostim într-un mod nechipzuit. Vorbim așa, pentru că dacă o să vorbești foarte mult, siguranță o să greșești pe undeva. Și ești foarte repede la cuvinte. Și să spui și să exprimi și băi, imediat să rostești judecăți. Când ar trebui mai mult să ne rugăm mai mult și să vorbim mai puțin. Vezi o situație, apare, vezi, ai auzit, ce-ar fi să ne rugăm înainte ca să ne repezim la prejudecăți? Ce-ar fi? Pentru că asta e atitudinea unui avocat. Vezi, Iisus nu s-a imediat, așa este, ai greșit, să-ți fie rușine, nu trebuia, ești o dezonoare pentru tineretul Salem. Nu vedem pe Iisus așa, ce atitudinea unui avocat, o stat, poate s-o rugat în mintea lui: Doamne, dăm înțelepciune, care e situația? Dăm putere să fac ceea ce a trebuit să fac, să era dragoste, compasiune, milă, nu să iau pietre și să arunc spre el. Țineți minte, religia ne orbește de păcatul care și noi, cu care păcatul și noi ne-am confruntat. Așa că hai să nu aruncăm aiurea, nechipzuit cuvinte. Să fim înțelepți, să ne rugăm mai mult, să vorbim mai puțin despre acele situații. Asta e atitudinea avocat. A doua atitudine. Dar înainte de asta vreau să vă citesc un verset din Coloseni 4:6.
trebuia neapărat să fie 6. Și de la liceeni știu lucrul ăsta. Coloseni, capitolul 6, cai. Și zice în felul următor. Opa, nu, 4 cu 6, scuze. 4 cu 6, zice așa, vorbirea voastră să fie totdeauna, puteți să ziceți totdeauna, cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Vorbirea să fie totdeauna cu har. Noi trebuie să fim apostoli. Noi trebuie să fim ambasadorii harului lui Hristos aici pe pământ. Ar trebui să vorbim cu har, dar mi se pare de multe ori parcă e invers, știți? Parcă vorbirea noastră totdeauna e cu sare, multă sare și puțin har. Adică, Călin, știi bine că nu trebuie să procedezi în felul acesta. Știi bine că dacă continui așa, o să mergi în iad. Vei fi distrus, te vei distruge pe tine, vei distruge toți din jurul tău, dacă nu accesi pe Iisus care te va iubi. Cam asta suntem noi în vorbirea noastră. Multă sare, multă lege, mult... puțin har. Când ar trebui să fie invers. Mult har, multă compasiune, multă milă, multă dragoste, presărat cu puțin, cu puțină sare, cu adevăr. Noi nu zicem să nu numim păcatul păcat, totdeauna vom numi, vom spune pe nume, păcatul este păcat, cuvântul Dumnezeu este clar despre asta, delimitează toate lucrurile acestea, dar, de cum spune Pavel, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har. Presărată, dreasă cu sare. Nu invers. Noi ca și copii al lui Dumnezeu trebuie să fim oameni plini de har. Ce s-a întâmplat? De ce parcă, și poate mă întrebă, eu nu sunt acuzator? Poate nu ești acuzator, dar poate s-ar putea să ai atitudinea unui acuzator. Pentru că, hai să fim sinceri, fiecare dintre noi am avut una sau două pietre în mână, prin buzunare pe acolo. Și e foarte ușor să dai. Pentru că asta face religia. Te orbește. Să-ți dai seama de atitudinea număr 2. Dacă n-ar fi fost harul lui Hristos, toți am fi pierduți. Să înțelegi această revelație. Toți am fi fost pierduți. Dacă n-ar fi fost pentru harul lui Iisus Hristos. Toți. Și vine Iisus și mi se pare atât de extraordinar ceea ce face. Nu zice nimic. Și fiți atenți, uitați-vă scenă, uitați-vă la scenă, avem această femeie prinsă în pea curvie, avem acești farisei în față, cu pietre, drepți, ca niște scânduri, și uitați pe Iisus, ce face El? Se coboară jos, la nivelul acestei femei, și începe să scrie în pământ. Ce vrea să spună Iisus? Toți suntem păcătoși. Toți am păcătuit. Și cu alte ne transmit un mesaj. Știți ce, fariseilor? Nu vă fie rușine, nu vă fie lene să coborâți la nivelul acestor păcătoși. Să vă murdăriți puțin prin pământ ca să-i arătați dragostea, acceptarea, mila, compasiunea de care au nevoie. Eu, ca și tineret, nu am vrea ca tineretul nostru să fie stilul ăsta de tineret cu oameni farisei care au în mână legea, au în mână dreptatea, gata să arunce, când de fapt ei nu știu, că nu-și dau seama, au fost orbiți de faptul că unde am fi noi fără harul lui Hristos? Am fi ca și ei. Am fi ca și ei. Să nu uităm asta. Pentru că asta vedem în atitudinea unui avocat. Unde am fi? Pavel zice așa de frumos, zice, sunt ceea ce sunt. Din pricina harului. Sunt ceea ce sunt. Din pricina harului. Și-a dat seama că dacă n-ar fi fost pentru harul lui Iisus Hristos, el ar fi un nada. Ce frumos a sunat, nada. El ar fi fost un nada. Și așa suntem și noi, fără harul. Și cine suntem noi să aruncăm pietre, să arătăm cu degetul la alții care au greșit, care sunt în păcat, care când și noi am păcătuit și noi am fi fost pierduți fără harul lui Hristos. Atitudinea unui avocat. Și al treilea și ultima, a treia atitudine și ultima, nu-i frică de ce vor spune alții, asociindu-l cu păcatul persoanei. Nu-i frică de ce vor spune alții, asociindu-l cu păcatul persoanei respective. Iisus știa foarte clar că vor începe să șoptească pe colo, pe coace, ai văzut pe Iisus? Nu vine să cred cu acea prostituată? Nu vine să cred, dar Iisus e demn, e Fiul lui Dumnezeu. El ar trebui să arate, să ia drept, să fie salvatorul omenii. Cum ia apărarea unei prostituate? Nu vine să cred. Și de multe ori parcă ne-e frică ce vor spune ceilalți când noi mergem și ajutăm pe Ionel, care are probleme diverse, păcate care se confruntă și o să-mi dau să te asocieze. Ai văzut? Am văzut. A fost și el. Am văzut cu bere a fost. Bere! Și parcă ne-e frică. Oai, ce o să zică? Și nici nu mai ne apropiem de ei, pentru că sunt ca niște oameni leproși. Iată cum ne învață Iisus atitudinea unui avocat. Să mergem la ei. Ce o să ne ajute dacă stăm toți aici și unii cu alții ne îmbrățișăm, ei fain, ei, cu ei, ce se întâmplă cu ei? Ei, cine merge la ei? Doamne, dă-ne o atitudine, fă-ne oameni cu atitudinea unui avocat, care înțelege, care nu e rușine, care nu e frică să arate harul, dragostea, compasiunea față de ceilalți care au nevoie și sunt în nevoie. Fă tineretul un tineret care, în care nu sunt acuzatori, și te întreb, dacă ar fi să te întreb, unde sunt acuzatorii? Sigur nu ar trebui să fie în tineretul sale. Unde sunt acuzatorii? Sigur, și spun, nu sunt aici, nimeni nu te acuză, pentru că toți am păcătuit și am fost lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți. Aș vrea să ne aplicăm capetele acolo unde sunteți și aș vrea să cer ca Duhul Sfânt să lucreze în inimile noastre în această seară, să pună în noi această atitudine a unui avocat.